Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio.
Уште еден патник од бродот за крстарење Руби Принцес почина, со што бројот на смртните случаи од коронавирус во Австралија се искачи на 98 лица. 81-годишната жена е 22-та личност од бродот што починала откако и бил диагностициран COVID-19. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Бред Хазард, рече дека е многу тажен, но и дека индустријата со бродови за крстарење има проблеми во целиот свет.
The truth of the matter is the cruise industry right around the world had massive issues. And we have a review going on in regard to our particular cruise ship here in New South Wales. There's also another cruise ship in Western Australia that's had some issues. I think that every time someone passes away, every one of us, our hearts bleed for those families.
Замени главниот медицински директор Пол Кели вели дека вкупниот број на случаи во Австралија останува под 7000 и има околу 700 луѓе кои се болни од COVID-19, а во моментов од нив 50 се во болница.
Only 13 new cases in the last 24 hours. In hospital 50, in intensive care unit undergoing care 17 and on ventilators 14. So continuing to decrease in those numbers, which is very encouraging. So we will continue to look carefully and closely at the number of new cases and particularly if any clusters of cases occur, and to make sure that we are keeping those numbers very low, flattening that curve, continuing into the future as we start to open up around Australia.
Доктор Кели вели дека апликацијата за следење на федералната влада COVID Safe сега е целосно функционална и ја презеле 5,6 милиони луѓе. Имаше доцнење при започнувањето на користењето на апликацијата, но доктор Кели вели дека сите држави и територии сега се регистрирале за да дозволат употреба на апликацијата и при тоа и дадоа на владата информации за тоа кои во нивните единици за јавно здравје ќе ги користат податоците. Тој вели дека допрва ќе слушне дали таа работа започнала, но вели дека со нетрпение очекува да слушне од неговите колеги и колку е корисна.
Not that I know of, but I'm looking forward to hearing from my colleagues how useful it is, and I'm sure it will be useful. And really crucially, it's the utility of the app. How many more people are found using the app compared with the normal manual process, which can be very time-consuming. Having done it many times myself, it does take time and can sometimes be frustrating in getting that information. So if I was doing that job now, I'd be really looking forward to seeing how that contact tracing app could give that information very quickly.
6 од 13 нови инфекции со коронавирус се откриени во Нов Јужен Велс, меѓу кои и две лица кои биле во близок контакт со медицинска сестра која работела во домот за нега на стари лица во Њу Марч, каде 18 жители починале од вирусот. Главниот директор за здравство, доктор Кери Чант, вели дека медицинската сестра се заразила откако незината опрема за лична заштита била случајно дислоцирана.
The advice I've got in relation to that case is that the healthcare worker was actually assisting someone and it was dislodged by the resident inadvertently in the process of rendering assistance.
Федералниот министер за здравство Грег Хант назначи искусен психијатар за прв заменик главен медицински директор за ментално здравје во Австралија. Поранешниот главен психијатар на Викторија, Рут Вајн, ќе работи со главниот медицински директор, Брендан Мърфи, и неговите 4 други заменици. Министерот за здравство, Грег Хант, вели дека назначувањето доаѓа по лобирањето од застапници за ментално здравје кои стравуваат дека пандемијата ќе доведе до зголемување на самоубиствата.
There has been very significant modelling done by the University of Sydney, and we take this very seriously. That's why we're trying to get ahead of the curve with mental health in just the same way that we have done with the virus.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашчук вели дека трговските и дипломатските тензии со Кина ризикуваат повеќе од 3000 работни места во нејзината држава. Кинеската влада го суспендираше увозот од 4 австралиски месопроизводители, од кои 3 се наоѓаат во Квинсленд и се закани дека ќе стави тарифа од 80% на јачменот. Господја Палашчук рече дека илјадници работни места би можеле да бидат изгубени ако ситуацијата ескалира.
These are some of the toughest jobs that our workers have to do in our beef industry, and if we go into a full-blown trade war, this could mean over 3200 workers impacted. This is really serious.
Ако ова предизвика загриженост кај вас, поддршката е достапна од Lifeline на 131114. И секогаш можете да бидете во тексто коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.